Бишкекте саат 18:30. Куш убак кечиңиз менен Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Кыргызстандагы коомдук тамактануучу жайлардын бирлиги өкмөткө кайрылып, бирдиктүү салыкты 8%дан төмөндөтүүнү өтүндү.
Негизи тамак аштын секторунда доходность 10-15% ашпайт. Бул Шек шаарында да. Региондордо оңго жетпейт да жакшы.
Нарын облусунда майыптыгы бар балдарды окуткан мугалим жетишсиз болууда. Ал эми Баткен аймагына инвесторлор келбей жатат. Анын себептерине кайрылабыз. Ошондой эле Базар Коргон райондук маданият үйүнүн жаш жетекчиси Уланбей Абдрахимов менен тааныштырып, ал уюштурган музей жана студия жөнүндө айтып беребиз.
Германиядан Эдит Кошкин деген айым келип калды да. Керип алып муларды көрүп аябай кызыкты. Биз ушундай музейибиздин өзгөчөлүгү жөнөкөй, бирок заманбап буюмдар менен жасап баштадык. Мунун баардыгы оңой акча эмес.
Буларды алдыдагы жарым саатта угасыз. Азыр болсо жаңылыктар Айнура Жекше кызынан.
Рахмат Санжар, саламатсыздарбы. Медиаполис институту Кактус Медиа жана Темиров Лайф каналына жасалган басымга байланыштуу Кыргызстандагы көз карандысыз маалымат каражаттарын медиа мекиндиктен сүрүп чыгуу аракети болуп жатканын билдирди. Бул тууралуу институт бүгүн жасаган кайрылуусунда билдирди. Уюм өлкөдө журналисттер менен медиа уюмдардын укугу корголушу керектигин эскертип, маалымат каражаттарына жасалган кысымдын фактыларын тизмектеп берди. Бийлик тараптан бул кайрылууга комментарий берилди. Бүгүн Кактус Медиа басылмасынын алдында бир нече киши каршылык акциясына чыгып, анын жабылышын жана жоопко тартылышын талап кылышты. Ага Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Турсунбай Бакир уулу баштаган бир нече адам катышты. Акцияга чогулгандар 2012-жылы Турсунбай Бакир уулу сунуш кылган чет элдик агенттер боюнча мыйзамды кабыл алууну жана Кактус Медианы жоопко тартууну талап кылышууда. 28-январда бул басылманын алдында дагы бир акция өткөн. Ага чогулгандар Тажикстандын Азия Плюс интернет порталындагы жаңылыкты Кактус Медиа жарыялаганы үчүн жоопко тартууну талап кылышкан. Медиа Полис институтунун билдирүүсүнө үндөш оюн жарандык активист, укук коргоочу Динара Шурахунова да айтты.
Бизде көп аябай ушундай топтор пайда болду, ушундай неформальный топтор, бирөөлөрдүн заказы менен болобу, же эмне, же өзүлөрү мындай бир аябай эмоциональный, агрессивный,
деди Ошурахунова. АКШ менен Ирандын Венадагы тикелей эмес сүйлөшүүлөрүнүн кезектеги айлампасы башталды. Тегерандын атомдук программасы боюнча 2015-жылкы келишимди жандандыруу талкуусуна Британия, Кытай, Франция, Германия, Иран, Орусия жана Кошмо Штаттар катышууда. Дипломатиялык булактардын бири АФП агенттигине айтып бергенде, делегациялар Австриянын баш калаасына кечээ келе баштады. Венадагы сүйлөшүүлөрдүн кезектеги айлампасы 28-январда токтоп, дипломаттар кеңешүүгө өз өлкөлөрүнө тарап кеткен. 2015-жылы Иран менен 6 мамлекет макулдашууга жетишкен. Ага ылайык Ислам Жумурияты өзүнүн өзөктүк программасын чектеп, бул үчүн санкциялар акырындык менен алынмак. Бирок 2018-жылы АКШ келишимден чыгып кетип, жазалоочу чаралар кайрадан киргизиле баштаган. Иран анын артынан өз милдеттенмелерин аткаруудан баш тарткан. Батыш Ислам Жумурияты өзөктүк куралды байытууда деп айыптаса, Тегеран ал программасы тынчтык максатты көздөй турганын айтып келет. Талибан кыймылынын делегациясы Женевада гуманитардык жардам маселесин талкууламакчы. Алар Кызыл Чырым уюмунун, Швейцариянын жана Европанын расмий өкүлдөрү менен жолугушат. Бирок Швейцариянын тышкы иштер министрлиги делегациянын келиши расмий Берн Ооганстандын талиптер жетектеген өкмөтүн тааныйт дегенге жатпасын баса белгиледи. Согушкер кыймыл былтыр августта Кабулдагы бийликти басып алгандан кийин каачылыкка, гуманитардык абалдын начарлашына карабай эл аралык жардам дээрлик токтоп калган. Женева кол деген бейөкмөт уюм уюштурган жабык конференцияда Ооганстанга гуманитардык жардамды көбөйтүү маселеси сөз болмокчу. Уюмдун айтымында жыйын гуманитардык нормаларды сактоону жакшыртууга салым кошмокчу, бирок алардын билдирүүсүндө талиптердин тушунда Ооганстандагы кыз келиндердин укуктары бузулуп жатканы тууралуу айтылган жок. Өткөн айда Талибандын делегациясы Норвегияда да гуманитардык жардам маселесин жабык эшик артында талкуулаган. Талиптердин бийлигин бир да мамлекет тааный элек. Кыргызстандын саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшаналиев клиникалык тез жардам ооруканасына жаңы дайындалган башкы дарыгер Дамир Дүшөновту президент Садыр Жапаров менен жолуктурганын билдирди.
Ал балага айтсам, ал бала айтты, мен деген сабыр менен жакшымын, мен сүйлөшүп эч кимди эметпей мындай алып кетем деди. Ошондон кийин анан мен президентке жолуктурдум. Азыркы кезде прием передач болуп дежурство жүрүп атат. Сабыр Артисбеков өзүнүн кабинетинде отурат.
Деди министр бүгүн Жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитеттин жыйынында. 4 февралда Бишеналиев травматология жана ортопедия илимий борборунун директору Сабирбек Жумабековду кызматтан бошоткон, борбор жоюлуп, ордуна клиникалык тез жардам ооруканасы иштеп баштары билдирген. Жумабеков президент Садыр Жапаров айтмайынча кызматынан кетпей турганын билдирип, министрдин бул чечимин сындап келатат. Оорукананын айланасындагы окуяларды иликтөө боюнча атайын комиссия түзүлгөн. 8 февралда Казакстандын жаңы өзөн шаарында жумушсуздар нааразылык акциясын улантышты. Алар менен Маңгыстау облусунун аким орун басары Мунайгаз, Өзен Мунайгаз компанияларынын өкүлдөрү жолугушту. Жумушсуздар эч кандай комиссия менен келишим түзбөй турганын, иш менен камсыз кылууну гана талап кылышаарын айтышты. Бул тууралуу жарандык активисттердин бири соц тармактарга жазды. Нааразылыкка чыккандар мунай компаниялары аларды ортомчусу жок эле түз жалдап алууга тийиш экенин белгилешет. Шейшембинин кечинде облус акимчилиги жаңы өзөндө калкты жумушка орноштуруу комиссиясы түзүлгөнүн билдирди. 31 январдан бери шаар тургундары мунай тармагына орноштурууну талап кылып акимчиликтин жанына чогулуп жатышат. 160 миң калкы бар жаңы өзөндө жумушсуздук эң курч маселелердин бири. Кыргыз Республикасынын эл артисти, кыргыз кыздарынан чыккан туңгуч композитор, профессор, маданиятка эмгек сиңирген ишмер, даңк медалинин ээси Жылдыз Малдыбаеванын сөөгү бүгүн Бишкектеги ал арча көрүстөн жерге берилди. Аны акыркы сапарга узатуу зыйнатына бир катар жетекчилер, маданият ишмерлери, кесиптештери катышты. Малдыбаева 46-жылы 6 июлда Фрунзе шаарында төрөлгөн композитор кечээ 75 жашында дүйнө салды. Ал кыргыз профессионал музыка искусствосунун негиздөөчүсү Абдылас Малдыбаевдин кызы болчу.
Айнура Жекше кызынан уктуңуз. Жаңылыктарды, кабарларды толугураак сайтыбыздан окуңуз. Дареги Азаттык чекит орг. Уктурууну улантабыз. Кыргызстандагы коомдук тамактануучу жайлардын бирлиги өкмөткө кайрылып, бирдиктүү салыкты 8% төмөндөтүүнү өтүндү. Ассоциация кайрылуусун мындай салык кафе, ресторан жана башка тамактануучу жайларды банкротко кептейт деп жүйөлөдү. Экономика министрлиги кайрылууга жооп кылып, бирдиктүү салыкты 6% чейин түшүрүү мыйзамчыларга сунушталганын билдирүүдө. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожубаеванын баяны.
Бишкектеги чакан ресторандын ээси Сумсарбек Мамыров жаңы салык кодексиндеги чакан жана орто ишкерликке салынуучу салык боюнча өзгөртүүлөргө каршылыгын билдирген ишкерлердин бири. Ал жаңы салык кодексиндеги бирдиктүү 8% салыкка каршылыгынын себебин төмөнкүчө түшүндүрдү.
Налог на прибыль ошол миң сомдон мисалы үчүн 200 сом прибыль. Ошодон төлөйм да, а бул 8% мен ошол миң сомдон төлөп атпаймбы? Они же не считают мои расходы. Аренда, свет, газ, суд, тазалык, зарплата. Анын баарын эсептебей, ошол бүт суммадан эсептеп атат.
Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда 2021 жылдын 1 октябрына карата Кыргызстанда 6777 коомдук тамактануучу жай катталган. 2020 жылы коомдук тамактануучу жайларга сырттан келген инвестициянын көлөмү 12000 ашуун гана долларды түзгөн. Ишкерлер буга коронавирус пандемиясынын таасири бар деп эсептешет. Анткени бир жыл мурдагы 2019 жылкы инвестициянын көрсөткүчү 215000 доллар болгон. Пандемия демекчи, коронавирустан улам киргизилген катаал чектөөлөр эңириде коомдук тамактануучу жайларга терс таасирин тийгизди. Карантин учурунда иштебей турган ашкана, кафе, ресторандар чектөөлөр алынгандан кийин да көпкө чейин толук кандуу ишке кирише алган жок. Чет элдик валютанын кымбатташы ага ууда күн санап өскөн инфляцияда бир чоң себеп болду. Биздин маектешибиз Сумсарбек Мамыров карантин учурундагы чектөөлөр мезгилинде өкмөт колдоо көрсөтүүнү убада кылганы менен иш жүзүндө тескерисинче ишкерлерден колдоо күтүп, салыкты алдын ала төлөөнү суранганын айтты.
Мы же импортозавишаемая страна. Бизге даже жусай менен жумуртка Кытайдан келип атпайбы? Картошка менен пияз эле биз өзүбүз өстүрүп атабыз. Морковка, алма баары Ташкенттен. Этибиз да Кытайдан келип атат. Биз аны сомго албайбыз да, биз аны долларга алабыз да, туурабы? Значит, на 30 сом все подорожало. Бензин подорожал. Мен балык немелерди еврого алабыз. евро подорожало на 40 сомов.
Кыргызстандагы коомдук тамактануучу жайлардын Хорека ассоциациясы буга байланыштуу 9 февралда маалымат жыйынын өткөрдү. Анда бирдиктүү салыкты 8% көтөрүү менен тескерисинче бизнестин бир бөлүгү көмүскөгө кетерин, ошол эле учурда инвестициянын келишин эмес сыртка чыгып кетишин шарттайт деп айтышты. Ассоциациянын мүчөсү Алмазбек Асанбеков тармакты сактап калуу үчүн салыкты жок дегенде 2% чейин төмөндөтүү туура болот деген пикирде.
2 жылдын ичинде айлыктарды 2 эсе көтөрүп берди элдерге. Анткени биз деле тамак аштын баасын көрүп атабыз базарларда. Адамдарга жетпейт ал жашоосуначы. Мисалы, посуда жууган кишиге 500 сом айына күнүнө берсең, ага жашай албайт. Ошондуктан 2 эсе көтөрүп бердик ки биздин пайдабыз абдан түшүп кетти.
Экономист Темирбек Ажыколов коомдук тамактануу тармагына 8% бирдиктүү салык салуу бул тармакты жок кылат деген пикирлерди кубаттады.
Баарын эле көрүнөт да, бул ашипитте акча көп дейчү. Негизи акча көп, бул балким баягы арак шарап саткан, арак шарап иштетип бар болгон жерде болушу мүмкүн, анткени аларда маржинальность жогору болушу мүмкүн деп. А негизи тамак аштын секторунда доходность 10-15% ашпайт. Бул ишек шаарында да. А региондордо 10%го жетпейт да жакшы.
Коомдук тамактануучу жайлар ассоциациясына жооп кайтарган экономика министрлиги жаңы салык кодекси коомдук талкууга чыгарылганын, анын натыйжасында бул тармак үчүн бирдиктүү салыкты 6% төмөндөтүү сунушу мыйзамчыларга берилгенин маалымдады.
Салык кодексинин жаңы редакциясы экономика жана коммерция министрлиги тарабынан 60 ашуун ирет ишкер коомчулугу менен талкууланды. Мыйзамдын долбоору былтыр 1-сентябрдан бери сайтта илинип турду. Талкуу учурунда бирдиктүү салыкты коомдук тамактануу тармагына 5% төмөндөтүү тууралуу берилген сунуштарды эске алуу менен биз салыктын өлчөмүн 6% кылып өзгөртүү сунушу берилген. Бирок акыркы жүрүп жаткан коомдук талкуунун алкагында бирдиктүү салыкты 2% чейин төмөндөтүү сунушу да берилген негиздемелерге жараша каралат.
Жаңыртылган салык кодексине президент Садыр Жапаров 18 январда кол койгон. Жаңы кодексте ишкерлерди нааразы кылган жалгыз эле 8% бирдиктүү салык эмес. 128 беренесине ылайык өлкө аймагындагы соода саттык, жумуш аткаруу, кызмат көрсөтүүдөгү бардык субъектилер накталай жана накталай эмес эсептешүүдө милдеттүү түрдө көзөмөл кассалык аппаратты же ККМ-ди колдонушу керек. Базар, дүкөн, коомдук тамактануучу бардык жайлар, дарыкана, май куюучу жайлар, интернет дүкөн, авиакасса жана башка бардык кызмат көрсөтүүлөр, бирок иштин түрү жана жайгашкан аймагына байланыштуу министрлер кабинети аныктаган субъектилер ККМ-ди колдонуудан бошотулат. ККМ-ди колдонбогон ишкерге 20 000 сом айып пул салуу да каралган. Айрым ишкерлер жана соодагерлер көзөмөл кассаны колдонуудан баш тартып, убакыт берүүнү талап кылып чыгышкан.
Канча патентке канча төлөйсүз айына?
Патентке 1450.
Соодаңыз канча болот бир айда мисалы?
Буга байланыштуу президент Садыр Жапаров 8 февралда Бишкектеги Дордой жана Ош базарына барып, ишкерлерге ККМ-ди ишке киргизүү максатын түшүндүрдү.
Сен кассовый аппарат койдуң, сен приложение, телефон алып аласың да, ушул жерден эле электрон менен басып аласың. Кимге канча сатып? 500 сом, 300 сом, 400 сом, чекти электрон жүйөдөсүң. Налогуна түшөт. А сен 8 000 000 чейин жетпесең таласың. 1 000 000 төлөйсүң, патент таласың, бекесиң. Сен чөлтөгүң. А кассовый аппаратты крупный жана соода борборлору коем. Бүтө аларга мамлекет берет. Бекет.
Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев 10 000 ККМ аппараттары сатылып алынарын билдирген. Буга чейин 10 000 сатылып алынган, орусия дагы 30 000 аппарат берип жатканы белгилүү болду. Аны менен Борбор калаадагы ишкерлердин негизги бөлүгү камсыз болмокчу. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Баткен облусунун экономикалык абалын чыңдоо, жумуш орундарын көбөйтүү менен чек аралаш аймактарда элди кармап калуу үчүн өткөн жылы Баткен облусунун статусу жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Мунун алкагында аймакка ишкана ачам деген инвесторлор менен ишкерлер үчүн бир топ салыктык жеңилдиктер каралып, мамлекеттик кепилдик да өзгөчө белгиленген. Бирок аймакка кызыккан инвесторлор боло элек. Жеңиш Айдаров ушул темада кепти улантат.
Баткен облусунун статусу жөнүндө мыйзамга президент өткөн жылдын сентябрь айында кол койгон. Мында ишкерлик менен алектенген субъектилерди жер салыгынан бошотуу, киреше салыгын 10%дан 5%га чейин төмөндөтүү, пайда жана сатуудан алынчу салыктан толук бошотуу каралган. Мындан тышкары мыйзамда чет өлкөлүк инвесторлор үчүн мамлекеттик кепилдик да каралган. Атап айтканда Баткенге 1 000 000 доллар, Тоокен тармагына 10 миллион доллар инвестиция салгандарга мамлекеттик кепилдик берилип, инвесторлорго зыян келтирилсе, мамлекет зыяндын ордун толтуруп берет. Бул жеңилдиктер март айынан баштап күчүнө киргени турат. Облус жетекчиси Абдикарим Алимбаев азырынча Баткен облус аймагына ири акча салып, ишкердик жүргүзөм деп ниет билдиргендер чыга электигин. Балким марттан тарта инвесторлор келиши мүмкүн экенине токтолду.
Бизнесмендер келип кетти, инвесторлор келип кетти. Биздин Баткен обласын кызыгып көрүп кетишти. Кайсыл багытта иш алып барса болот, кандай потенциалы бар экенин баарын келип туруп инвесторлор келип жатат бүгүнкү күндө. Бирок мындай кандайдыр бир мындай токтоо ушул жерге кызыгып бир кандайдыр ишкана ачайды деген бүгүнкү күндө чечимге келиш керек да. Ошондуктан биз Баткен областындагы өзгөчө статусун алкагында чечим кабыл алдык да. Аларгачы буюрса 1 марттан кийин ишке киргенден кийин мен ойлоймун ошол эл аралык инвесторлор дагы бул жака келип кызыгуусу пайда болот деп.
Облус жетекчиси Абдикарим Алимбаев сырттан ири инвестор күтпөй, негизги басымды жергиликтүү ишкерлерге коюш керек деген да оюн кошумчалайт.
Кыргызстандагы 24 банктын башчыларын чакырдык. Ушул биздин жергиликтүү бизнесмендерди колдоо максатында. Келип туруп алар менен сүйлөшүп, кайсыл багытта кандай акчаларды алсак болот деп туруп, алар менен сүйлөшүп өткөрөбүз.
Ушул айдын аягында министрлер кабинетинин чоң жыйыны да атайын Баткен облусуна өткөрүү пландалып жатканы айтылды. Баткен облусунун макамы жөнүндө мыйзамдын алкагында аймакта салыктык, инвестициялык өзгөчө режим киргизилип, элге акысыз мамлекеттик, муниципалдык жана медициналык кызмат көрсөтүүлөрү белгиленген. Министрлер кабинети аймактагы ишкердикти жандандыруу үчүн акча каражаты каралганы менен бир да бизнес долбоору түшө электигин билдирди. Ири эл аралык инвесторлорду тартуу үчүн аймакка келиштен чоочулап турган инвесторлорду ынандырууга мамлекеттик камсыздандыруу мекемеси аркылуу кепилдик болгондой талаптарды өзгөртүш керек дейт Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев.
Эми болгон инвесторлорду биз ошол Бишкектен бул жака жиберебиз. Анан ар бир инвестор келем дегенде мына коркуу сезим болот да. Биз ошол жерге азыр государственная страховая компания деп коет, ошону страховка кылып берсин. Мамлекет страховка кылып берсе ошондо инвесторлорду келе турган кылгандай шарттар түзүп берет.
Салык жана башка жеңилдиктер каралды. Ишкерлер эми келе берсин деп эле тим койгон менен абал өзгөрүп кетпейт дейт ЖИА бизнес ассоциациясынын аткаруучу директору Фархат Пакыров.
Инвесторлор эң биринчи бул ошо коопсуздук маселесин карашат да. Эмне үчүн ал жака барып инвестиция кылыш керек? Ал жердин өзгөчөлүгү эмнеде? Ал жерде кайсыл экономикалык багыттарда көбүнчө мисалы келечек же перспективдүү багыттар бар? Ошол тууралуу дагы иш алып барылыш керек. Бирок бул жерде мындай бизнес менен ишкерлер менен болгон диалог жагынан мындай эсемдүү иш болбой жатат.
Президент Садыр Жапаров Баткен облусунун макамы жөнүндө мыйзамга өткөн жылы сентябрда кол койгон. Анда жергиликтүү тургундарга салыктык жеңилдиктер, социалдык жактан колдоо, ишкердик үчүн ыңгайлуу шарт түзүү каралган. Жыл сайын Баткен облусунун өнүктүрүү фондуна казынадан 500 миллион сомдон бөлүнүп турары убадаланган. Мындан тышкары дүйнөлүк банк менен алдын ала макулдашуулар жүрүп 60 миллион акш доллары Баткен облусунда айыл чарба тармагын өнүктүрүүгө жумшалары да айтылган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Уктурууну улантабыз. Азаттыктын студиясында Санжар Эралиев. Бүгүн 9 февраль. Нарын облусунда майыптыгы бар балдарды окуткан мугалим жетишсиз. Облус боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген мектеп жашындагы 1000ге жакын бала бар. Алардын көбү мектепке барбайт. Майыптыгы бар балдардын билим алуу көйгөйү тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун макаласында кеп болот.
Атбашы районунун тургуну Перизат Абдырашитованын 7 жаштагы уулу тубаса майып болуп төрөлгөн. Дарыгерлер баланын акыл эси курбалдаштарына караганда кеч өнүгүп жатканын айтышкан. Мындан улам айылдагы дарыгерлер аны окутуудан баш тарткан. Бирок Перизат баласын коомго аралаштырып, башка дени сак балдардын катарына кошкусу келет.
Логопед керек болуп атат. Мүмкүн болсо чукул өзүбүзгө, ат башыга керек болуп атат.
Нарын облусунда мектеп жашында майыптыгы бар 1000ге жакын бала катталган. Анын 800-дөйү башка балдарга кошулуп мектепке барат. Ал эми өзгөчө көңүл бурун талап кылган балдар үчүн Нары шаарында бир мектепте гана ресурстук борбор ачылган. Анда 20 балага бир гана мугалим сабак өтөт.
Чоңойсо чоңойсо салык болуп иштейин. Чоңойлору менен кысайык кайтайм. Жаштатам.
10 жаштагы Юсуф келечек кыялдарын айтып берүүдө. Анын сабакка келе баштаганына 1 жылга жете элек. Бул аралыкта бала санаганды үйрөнүп, жакшы кыймылга келбеген колуна калемди жөндөп кармаганга жарап калды.
Негизи балдардын баары эле родовая травма болот экен, мунку клавиши ясы көбүрөөк болуп калган. Анан со временем эме суу башына толгонда анан бизде ошо инклюзивный сабакты да кошо өтүп атабыз. Бирок обычный эле школада окуйбуз, конечно, анан абяктан ошо көбүрөөк мазалары эме колдорун жакшы иштеткенге упражнение сүйлөгөнгө жакшы упражнение кылат да, ошо жакшы сүйлөй албайт, но иншалла Аллахтын шыпасын болсо баарыбыз жакшы болуп кетебиз деген ойдо,
деди баланын апасы Назира Асанбаева. Майыптыгы бар балдардын ата энелери сабакка катышып мугалимге жардам берип турат. Антпесе ар бир балага өзүнчө көңүл буруп окутуу үчүн мугалимдин убактысы жете бербейт. Ресурстук борбордун жалгыз мугалими Сайнил Абдыгазиева мындай деди:
бир маалда аябай жакшы өстөштүрүп айткандарыңды угуп айтып беришип тарт дегенге тартып жазып калат, а бир учурда такыр эле уккусу келбей жазгандарыңды айткандарыңды унутуп калган сыяктуу болуп эле отура беришет. Анан көпчүлүгү буларга өздөрү ошо билип калган маалда ошо аракет кылып ошол күндөрү келип турам, ошол маалда айткандарыңды аткарып беришет.
Нарында мектепке бара албай тамга таануу кыялы көздөн учкан 100 жакын майыптыгы бар бала азыр үйдө отурат. Нарын облустук билим берүү бөлүмүнүн адиси Жылдыз Капарова бул маселе бир топ жылдан бери көңүл чордонунда турганын белгиледи.
Негизги көйгөй ушул атайын адистердин жоктугу, атайын ушул мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн реабилитациялык борборлордун жоктугу эң чоң көйгөй болуп атат да. Анан ушул балдар үйдө эле калып атканы, алардын атайын эгер мектепке бара албаган бала болсо аны менен адистешкен атайын адистердин келип ошолор менен иш алып бара албагандыгы. Нарын облусу боюнча эң чоң көйгөйдүн бири бул ушул логопеддин жоктугу. Ар бир мектепте болбосо дагы ар бир райондо бирден логопед болсо ошол жеринде ата энелер ушул Бишкек шаарына борборго балдарын алып барбай, ал жерде акча каражат да өтө кымбат, социалдык аз камсыз үй бүлөлөр үчүн андай балдарды окутууга такыр мүмкүнчүлүк болбойт атат да. Анан биз министрликке бир канча ирет каттар жазылып кайрылуулар болуп атат. Ошол адистердин ал жакта дагы аз даярдалып жана ал жерде чоңокуу жайларда окуган адистер Бишкек шаары менен гана чектелип же болбосо сыртка чыгып кетип атканы болуп атат да. Анан биздикиндей алыскы аймактарга барбайт экен.
Расмий маалыматка ылайык, майыптыгы бар балдар үчүн өлкөдө 14 балабакча бар. 9 класска чейин билим алган 18 орто мектеп иштеп жатат. 5000 ашуун бала орто мектепке барат. Кыргызстанда 200 миңдей майып адамдын 18 миңдейи 18 жашка чыга элек балдар. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Эми Жалал Абадтын Базар Коргон райондук маданият үйүнүн жаш жетекчиси Улан Абдрахимов менен тааныштырып, ал уюштурган музей жана студия жөнүндө айтып беребиз. Улан Абдрахимов райондук маданият үйүнө жетекчи болуп иштеп жатканына 1 жыл толду. Бул аралыкта ал Чакан музей уюштуруп, үн жаздыруу студиясын ачып, 20 китепти аудио версияга өткөрдү. Жаш жетекчинин бир күндүк иши менен кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу таанышып келди.
Өзгөчө мына жаңылануу багыты боюнча биздин мына жаңы ачылган музейибиздин иш аракеттери боюнча аны пропагандалоо боюнча өзгөчө иш кылабыз.
Уланби жаңы жумушка келери менен маданият үйүндө Чакан музей уюштуруп, Базар Коргон районунун 100 жылдык тарыхы чагылдырылган 200 ашуун экспонатты жайгаштырган. Аларды чогултуу деле оңой болгон эмес.
Музейди ачууда кыйынчылыктар абдан көп болду, тоскоолдуктар да болот экен. Ушундай музей ачабыз, келгиле, жардам бергиле десең, биринчи сүйлөшкөндө эле адамдар келип жардам бербейт экен. Түшүндүрөсүн, музейдин ички маңызын түшүндүрөсүн, анын келечектеги пайдалуулугун түшүндүрүп, ошентип бир идеяны алып чыктык да, музей ачабыз, музей ачабыз деп могул жерде ушундай бир биринчи биз жарнама кылдык. Анан ошого ар бир тармактардан, мисалы мэриядан, социалдык тармактан, администрациядан жана башка жеке демөөрчүлөрдөн келгиле жардам бергиле, байке келгиле, жеке жардам бергиле деп аздан алар да өзүнүн музейдин дагы могул айнектери, эмелери, терезелери, тосмолору өңү, түсү дагы башкача болуш керек экен. Аны биз ала алсак кымбат турат экен. Бир ошого карабастан ушул каражаттарды таптык. Мисалы, мог эле 150 миңден ашык акча кетти.
Ар бир мындай столдорду өзүңүздөр көрүп атасыздар, оригиналдуу стол. Нолду мисалы биздин базар коргондо айылда элдер жөн эле ыргытып салат, жагып салат. Ошол жыгачтарды алып келип, идея кылып, бир устаны таап келип алып, ага тыйын-тыпырын таап жасаттык да. Анан бизге бир сонун нерсе болду, ишибиз. Германиядан Эдит Кошкин деген айым келип калды да. Жербал муларды көрүп аябай кызыкты. Биз ушундай музейибиздин өзгөчөлүгү жөнөкөй, бирок заманбап, шайкеш келе турган буюмдар менен жасап баштадык. Мунун баардыгы оңой акча эмес.
Базар коргон маданият бөлүмүнүн башчысы Сонунбүбү Кадырова бул тармакка жаштардын келип жатканын колдойт. Ал келечекте ушул музейге мектеп окуучулары келип, сабак өткөрүү шарт түзүлсө деп кыялданат.
Мектептердеги тарых мугалимдери менен иш жүргүзүш керек. Окуучуларды алып келип, ушул райондун тарыхый музейи боюнча, тарыхы боюнча тааныштырып отуруш үчүн иш көп аябай жасайм десеңер. Жаш кадр катары жаштар менен иштөөдө, таланттуулар менен иштөөдө, эл арасындагы талантка бай жаштар менен иштөөдө бир топ иштерди өткөрүп жатат. Мына жакында эле 2021 жылы Базар Коргон Булбулу жалпы ошо райондун таланттарын чогултуп иш чаралар өткөрүлдү.
27 жаштагы Уланбей буга чейин өзүн журналистика тармагында да сынап көрүптүр. Кийин ишкердик кылып, компанияларда менеджерлик менен алектенген. Бирок кичинесинен чыгармачылыкка кызыгуусу бар жигит маданият тармагына эле тартылып туруп алганын айтат.
Улуу муундарды же башкаларды эле башкалардан талап кылып отура бербестен, өзүбүз колго алып аракет кылалычы, жоопкерчиликти алалы деген мындай жакшы ой болду да. Ошол себептен да кызыгып калдык. Негизи маданият тармагынан ушундай аз айлык менен жашап кетем деп келген адам өзүмдү айтканда күлкүнүчтүү көрүшү мүмкүн. Бирок биз эми жүрөгүбүз фанаттарбыз да чынын айткандачы. Мен башка бир бизнес компанияда иштейт болчум, бирок өзүм жан дүйнөм, жүрөгүм маданиятта. Ушул маданияттан чөйрө күттүм дегендей. Анан чындыгында азыр ушул 5-10 миң айлык менен жашаш кыйын. Бүгүнкү заманда. Бирок мен өзүм жогоруда айткандай тамадалык кылам, андан сырткары жанагы телефондон эле интернет куттуктоо ачып алгам, Уланбейден куттуктоо деп. Ошондо өзүм атайын аудиториям бар, YouTube каналым бар, ошол аркылуу кичине жанбагам да, үй бүлөм багыш керек дегендей. Айлык аз деп иштебей койсо ким иштейт?
Уланбей ишке киришкенде аны баласынткан учурлар болгонун да жашырбайт. Маданият үйүндөгү кесиптештеринен тарта райондук деңгээлдеги жетекчилердин айрым шакабаларына кабылган. Ал коомчулукта жаштарга карата ишенбегендей мамилени байкаганын жана мындай стереотиптерди талкалоо үчүн аракет кылып жүргөнүн айтат.
Анан бир нерсе айтсаң ишенгиси келбейт да. Анан шылдыңдан мамиле кылат, тоготкусу келбейт. Бирок мен алар менен мындай талаш тартышып отурбайм, макул деп иш менен көрсөтмөйүнчө жаштарга ишенбейт. Көз менен көрүп турса дагы бир иште ошону кабыл алгысы келбейт, мойундагысы келбейт да. Бирок биз иш аркылуу көрсөткөндөн кийин анан биринчисинде кабыл албайт, экинчисинде бул балага ишенсек болот дегендей бир мүнөзүмө кылпат.
Ошентип күн артынан күн кубалап өтүп, жаз жайга, жай күзгө, күз кышка тез эле алмашып калды.
Уланбей маданият үйүнө жаштарды көбүрөөк тарткысы келет. Ал музейден тышкары үн жаздыруучу студия ачып, таланты барларды ыр жаздырууга чакырып жатат. Ушул тапта бул студияда бөбөктөр үчүн жомоктор, кызыктуу китептер аудиолоштурулуп интернетке жүктөлүүдө. Жамаат 3 ай аралыгында 20 китептин аудиосун жаздырган. Эми алар караоке ачабыз деп турушат. Маданият үйүндөгү чыгармачыл топторду жандантуу үчүн Уланбей айрым идеяларды чиймелеп облуска кат жолдогон экен.
Ошол эле райондун ырчысы ырдайт, ошол эле райондун жетекчилери сүйлөйт, ошол эле райондун эли келип көрөт да. Тактология, мындай жаңылык аз. Анан мен жазганмын. Мисалы жакын жердеги, мисалы Мокен, Сузак, Базар Коргон жакын жердеги маданият үйлөрү бир бирине акысыз келип ырчылары кызмат көрсөтүү дегенчи. Мисалы жол киреси 30 сом, 40 сом, 100 сом тегерегинде. Маданият тармагын өнүктүрүүдөгү эң чоң пландардын бири ушу. Мисалы азыр биз өзүбүз менен өзүбүз кайнай берсек тажрыйба алмашуу аз болот да.
Жаш жетекчинин демилгесин колдоп келе жаткан өнөрпөз Баялы Эсаналиев жакынкы күндөрү эстрадалык топ түзүүнү пландап жатат. Ал эскилиги жеткен музыкалык аспаптар бир аз ишти кечиктирип жатат дейт.
Жандуу үн, жандуу ансамбль уюштуралык дегенбиз, эстрадалык топ түзөлүк дегенбиз. Бирок бизге аспаптар кичине аздык кылат. жок десек болот.
Азырынча өнөр адамдары ушул суук сахнада эски аспаптар менен ойноп жатышат. Алар келечекте маданият үйү жаңыланып, жан кирип, өнөр адамдарына көңүл бурулса деген үмүт менен жарыбаган айлыкка иштеп жүрүшөт. Мындай иштегендердин маянасы 4,000-8,000 сомго чейин. Уланбий Абдрахимов жамааттын күткөнүн орундатып, маданият үйүн иштетип, эл көп келген кызыктуу жайга айланткысы келет. Алдыда пландар көп, дейт ал. Уланбий Абдрахимов үй бүлөлүү 2 баланын атасы. Маданият үйүндө иштеп алган айлыгы анын кем карчын деле жаппайт. Күндүзү райондук маданият үйүнүн түйшүгүн көтөргөн жаш жетекчи кечкисин кече койлорду алып барып жаны тынбайт. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Ал эми сайтыбыз азаттык чекит орг дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу соңку маалыматтарды окуп туруңуз. Кезектеги жарым сааттык программа соңуна жетти. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Толкунду которбоңуз.